طبعا تدعو بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Allah subhanahu taala'nın izniyle inşallah bugünden yani mütemadi olarak akide dersine başlayacağız. İnşallah Ebu Hüseyin Muhammed İbni Muhammed El-Kadi'nin Kitab-ı İtikad, İtikad kitabı yani akide kitabı yani okumaya başlayacağız inşallah. Ama akide mevzularına girişmezden önce bir neçe mesele var ki insan gereği onları ciddi bilsin, virayet eylesin.
Mesela akide öyle bir mevzudur ki hər kəs öyrənməlidir. Elm nəyi öyrədirsə o ilə şərəfli olur. Yəni nəyi öyrədirsə o ilə elm şərəfli olur. İstər dünyəvi olsun, istər dini olsun. Ona görə baxırsan ki, sən oxuduğun nədir, öyrəndiyin nədir, o elm sən nə verir? Və ona görə elmlərin ən şərəflisi etiqad elmidir. Yəni əqidə elmləridir. Çünki o sənin dünya və axirəti təmin eləyən məsləki və öyrədir sənə. Bundan üstün bir elm yoxdur. Və xüsusən də onun içində hansıdır? Tövhid elmləri Allahın ad və sifətləridir. Bütün tövhid elmləri hamısı onun içində xüsusən Allahın ad və sifətləri. Çünki öyrədən nə öyrədir sənə? Elm nə verir sənə? Rəbbivi öyrədir, Rəbbivi tanınır. Bundan uca bir şey var yəni. Elmlərin içində bundan yüksəyi, bundan ucası yoxdur. Sən bunu tanımaqla, bunu bilməklə öz etiqadını bilirsən, kimə ibadət etdiyini bilirsən, necə ibadət etmək lazım olduğunu bilirsən, bununla imanı artırırsan, bununla təqvamı möhkəmləndirirsən. Ona görə insan gərək həmişə öyrəndiyi şeyin nə olduğunu öyrənsin. Və şəri elmlər çoxdur. Və onun içində də ki, fiqh var, qada elmi var, onun içində miras elmi var və s. və s. Həmçinin etiqad var. Yəni, tövhid elmi var. Və bu, ona görə elmlərin ən şərəflisidir. Həmçinin tövhid elminə, yəni etiqad məsələlərinə girişməzdən əvvəl ən mühim lazım, bilinməsi lazım olan məsələlərdən biri odur ki, bu elmi sən hardan götürürsən? Elmin mənbəyi nədir? Bütün elmlər belədir və xüsusən də bu elm. Elmin mənbəyi nədir, hardan götürürsən? Və bizim elm mənbəyimiz nə olmalıdır? Quran və sünnə sələfin fəhmi ilə, Quran və sünnə sələfin fəhmi ilə, Peyğəmbər s.ə.v. necə öyrətdi, səhabələr ondan necə başa düşdü, sələflərimiz bu məsələ necə anladılar. Ən əsas, ən ciddi məsələ, yəni onun hardan götürülməsi məsələdir. Çünki bütün elmlərdə, xüsusən də etiqad elmində, yəni artıq görürsünüz ora müdaxillər olub, orada əyri yollara düşənlər var, səhv yollara düşənlər var. Ona görə sən bilməlisən ki, sən elmini hardan, kimdən götürürsən? Necə ki, sələflərdən birindən yəni qeyd olunur, deyir ki, həqiqətən bu elm dindir, bax ki, dinivi kimdən götürürsən? Yəni, hər kəsdən din götürülməz, hər kəsdən elm götürülməz. Ona görə sən dinin məhzlərinə baxacaqsan, kökünə baxacaqsan, kimdən götürülüb, kimdən nəql olunub. Və həmçinin mühim məsələlərdən biri də etiqad elmində, deyir ki, sələfin fəhmi, sələfdən nəql olunan kəlmələri bilmək. Onlar bu məsələ, xüsusən də etiqad məsələləri, Allah təala ad və sifətlər məsələsi nəyə görə? Çünki onlar necə yəni, təbir ediblərsə, necə bu kəlməni işlədiblərsə, o cür işlətmək. Ondan kənara çıxmamaq. Ola bilsin ki, eyni sözü sən deyəsən, lakin başqa bir kəlmə ilə, başqa bir kəlməni izah edəsən, oradan başqa mənalar doğsun və oradan başqa yollar açılsın. Ona görə həmin kəlmələri sələfdən necə gəlibsə, o cür işlətmək. Peyğəmbərsəm necə buyurubsa, səhabələr necə buyurubsa onu o cür, yəni kəlmənin formasını işlətmək, yəni bu da mühüm məsələlərdəndir. Həmçinin bu, yəni məsələdə, yəni etiqad məsələlərində şeytanın qapıları çox açıldığına görə bilinməli bəzi məsələlər də var. Onlardan biri həmişə haqqı söyləmək. Haqqı gizlətməmək, haqqı öyrənmək, onu etiqad etmək. Çünki əyri yollar çoxdur. Necə Peyğəmbərsən buyurur, hər birinin başında şeytan durub onu gözəl göstərir insanlara, ona dəvət edir, o yola çağırır insanları. Mən haqqı söyləməlisən. Haqqı söylədiyin zaman sənin qarşısına çıxacaq haqqı deməyənlər, daha doğrusu haqqın əksinə deyənlər. O halda sənin mövqeyin nədir? Həmin kəsin, yəni sən haqqı deməklə yanaşı, onun müxalifi olan batili bəyan etmək. Batil olanı, doğru olmayanı bəyan etmək, insanlara çatdırmaq. Hansı üslubla? Hər kəs üstündən xətt çəkməklə mi? Yox. Ədəblə, əxlaqla. Bu da ikinci məsələ, birinci haqqı demək, ikincisi isə onu bəyan etdiyin zaman, müxalifləri qeyd etdiyin zaman alimlərin qədrini bilmək. Onların, hətta istən, olsun ki, hətta böyük alimlərdən kimsə xəta edib. Hətta əqidə məsələlərində. Bu demək deyil ki, o alim üzərindən xətt çəkəsən, onun haqqında istədiyin kimi danışasan. Yox, alimlərin qədrini bilmək. Onlar haqqında danışanda da ədəblə, əxlaqla bilmək, onların yəni qədir qiymətini qorumaq, onların dərəcəsindən aşağı salmamaq. Sadəcə, o demək deyil ki, həmin alim böyük, yəni elm sahibi olduğuna görə onun hər dediyi qəbul olunmalıdır. Yox, əgər xəta edibsə, xəta bəyan olunmalıdır. Haqq söylənməli, onun əksi olan batil bəyan olunmalıdır. Lakin bu, yəni şəriətin buyurduğu ədəb üslubları ilə. Çünki əgər kiminsə xətasına sussan, elmi məhv eləmiş olacaqsan. Elm gedəcək aradan. Haqq gedəcək, haqq batil olacaq. Əgər kiminsə o xətasını kobudcasına bəyan etsən, alimlər qədərindən aşağı salacaqsan, dərəcəsindən aşağı salacaqsan. Yəni, hər iki halda xəta yol vermişsən. Ona görə xətanı, batili bəyan etmək, haqqı söyləmək, lakin rədd etdiyin zaman və yaxud onu bəyan etdiyin zaman onu yəni ədəblə, əxlaqla, şəriətdə buyurulduğu kimi alimənin qədir qiymətini bilərək, onlar sevərək bu cür bəyan olmalıdır. Oxuduğumuz kitaba gəlincə, indi ki, kitabın müəllifi Əbu'l-Hüseyn, Əl-Qadi Əbu'l-Hüseyndir, yəni bu adla məşhurdur, Qazi Əbu'l-Hüseyn və atası daha məşhur olan Hənbəli məzhəbinin ən böyük alimlərindən biridir, Əbu Ya'lə, Əl-Qadi Əbu Ya'lə, Ya'lənin oğlu Muhammed Əbu'l-Hüseyndir. Və Muhammed Əbu'l-Hüseyn də çox kitablar müəllifidir, yəni tanınmış alimlərdəndir Hənbəli məzhəbində və Hənbəli məzhəbinə aid olan və digər yəni sahələrdə də kitabları çoxdur və alimlərin onun haqqında, yəni ona tərif olan kəlimələr çoxdur, sayısı hesabsızdır. Zamanının, yaşadığı dövrün məşhur alimlərindən olub. 1000 hicri tarixlə 451-ci ildə anında onu olub, 526-cı ildə vəfat edib. Allah subhanahu taala ona rəhmət etsin, Allah subhanahu onu bağışlasın, əff etsin və bütün müsəlmanları və bütün etdiyi salih əməlləri və öyrəndiyimiz bu kitabı da onun həsənət mizanında, həsənət dərəcəsində etsin qiyamət günü. Və bizi də, onu da Peyğəmbər səsənin bərabər bir dost cənnətlərində cəm etsin. Rəhməhullah kitabının adını elə Etiqad adlandırıb. Etiqad adlandırmasının səbəbi odur ki, ondan soruşulub ki, necə ki, inşallah mətnində gələcək, sənin etiqadın nədir? Etiqadı bəyan etdicə öyrət. Ona görə yox ki, sual verməyiblər ki, onu imtihan etmək üçün, kimliyini yoxlamaq üçün, lakin sual verirlər ondan öyrənmək üçün. Çünki böyük alim idi və o da etiqadını bu cür bəyan edib. Kitabı nəql edən buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yəssir, Rabbim mənim üçün asanlaşdır. Və sonra buyurur, Əxbərənə şeyx, Əl-Əcəl, Əbu Səid, Abdülcəbbər, İbn Yahya, İbn Ali, İbn Hilal, Əl-Ərabi, qıraətən aleyh və ənə əsmə, və zəlikə yomul cümətü səlisü əşər, من شوال سنة 73 و 500 للهجرة فتنى القاضي الجل أبو الحسين محمد ابن محمد ابن الفراء قال كتابı nəqledən yani buyurur ki bize şeyhimiz Ebu Said el-A'rabi qiraətən aleyh və ənə əsmə yani bu hədis və yaxud ümumiyyətcə kitabların nəql olma üslubudur qiraətlə. Yəni, var birbaşa şeyx danışsın, qarşısındakilər dinləsin. Var başqa bir üslubu ki, yəni çox üslublar və biri də odur ki, qiraətən aleyh, yəni kimsə şeyxə oxuyur və şeyx dinləyir və təsdiqləyir ki, həqiqətən belədir. Həqiqətən bu mənim kəlamımdır, mənim kitabım və yaxud mənim hədisimdir və təsdiqləyir. Və buyurur ki, şeyx, mən bu cür eşitdim. Yəni ki, şeyx oturmuşdu, kimsə onu oxuyurdu və mən eşidirdim. Yəni bu üslubla nəql olunub kitab. Və buyurur Şeyx Əbu'l-Hüseyn Əlhamdülillah hətta yarda Allaha o razı olunca həm səna olsun. Və la ilahe illallah el-aliyyul a'la. Və yəni yəqin ki bu kəlmələr başa düşülür, hə, tərcüməyə ehtiyac yoxdur. Allah Subhanahu şəhadət gətirir, uca olan Allaha şəhadət gətirir. Velhamdülillah ehlil ham el-mevla el-muntaha el-hamd və mübtəda. Həmdlərin başlanğıcı da, sonu da, yəni bütün həmdlərin hamısı Allah Subhanahu Taala'ya məxsusdur. Və həmd Allahın sifəti deyil. Allah həmd olunandır. Yəni bu şeyxin kəlməsində məqsəd deyil ki, həmd Allahın sifətidir, lakin Allah Subhanahu Taala həmd olunandır. Həmd edən isə kimdir? Bəndədir. Velhamdülillahi'llezî axrajna ba'da adam ilal vücud fi xeyril umam. Və o Allah həmd olsun ki, bizi yoxluqdan var edib və bizi ən xeyirli ümmət yaradıb. Hansı ümmət? İslam ümməti. Və axtar lənə dəlilən iləyh min xalqihi əkrəm aleyh. Və bizim üçün yaratdıqlarının ən xeyirlisini, özünə ən sevimli olanını Peyğəmbər göndərib, bizi yönəldici göndərib. O hansıdır? Peyğəmbər səsləm. Və min rusulihi əşrafihim lədih və peyğəmbərlərinin ən şərəflisini bizə göndərib. Və cəalə əvvələ səbiqinə mənziləh və onun mənziləsini, onun qədr məkanını ən uca, ən yüksək edib. Və əhsənə nəbiyyinə risalə və göndərdiyi risalələrin də ən gözəlini, ən üstününü ona göndərib. Sallallahu aleyhi və aleyhi ət-tayyibin salatən təxussuhum və təummuhum və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsinə, özünə və ailəsinə salam salavat edir və sonda qeyd edir təxussuhum təummuhum, yəni xüsusən onun ailəsinə və ümumən onun bütün ardıcıllarına. Və sonra buyurur şeyx: "Əmma bə'd. Əəzənəllahu və iyyək." Fikir versəz, yəni bütün yaxud əksər alimlərin kitablarına başlanğıcı Allaha ən gözəl həmd sənalarla başlayır. Bismillətdən sonra Allaha ən gözəl həmd sənalarla və Peyğəmbər s.ə.və bacardığı kimi ən gözəl şəkildə təriflərlə və salavatla. Və həmçinin Əbul Hüseyn də fikir verirsə Allaha, yəni kitabını gözəl başlanğıcla başladı. Və ona görə, birinci ona görə ki, kitabın yəni Bismillətlə başlaması, Allaha həmd sənalarla başlaması nəyə görə?
Bərəkət.
İşin bərəkətli olması üçün. İşin bərəkətli olması üçündür. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinin müvafiq Peyğəmbər s.ə.v həmişə xütbələrini və yaxud da məktublarını belə başlayardı, bismillahla başlayardı və həmsənanla açardı kəlməsini. Və sonra buyurur: "Əvənəllahu və iyyək min təklif limə lə yuhsən." Və buyurur: "Allah məni də sizləri də bacarmadığımız işi üstümüzə götürməkdən qorusun." Bu mühim məsələlərdən biridir. Necə təkəllüf, insan özünü bir şeyin yükləməsi və yaxud da bacarmadığı yükün altına girməsi, xüsusən də elm məsələlərində, yəni şəri elm məsələlərində və xüsusən də etiqad məsələlərində bu, yəni zəlalət qapısının açılmasıdır. İnsana zəlalət qapısının açılması, insan bilmədiyi bir şeylə özünü yükləsin. Bilmədiyi bir şey haqqında danışsın. Allah sonra bu barədə buyurur: "Lə təqsu mə ləysə ləkə bihi ilm." Elmin olmayan şeylərə danışma. Elmin olmayan şeylərə girişmə. Çünki əgər bu məsələyə girişsən, özün üçün artıq zəllət qapısını açmışsan. Ona görə kim əgər Allahın adından və ya yəni dindən bir şey danışsa, kim əgər dindən bir şey deyirsə, bilsin ki, Allahın adından danışır. Sanki deyir ki, Allah təala belə buyurur. Kim əgər dindən bir şey danışsa, hansı ki o məsələdə elmi yoxdur, bilmir, lakin danışır, məsələyə girişir, hətta doğru desə belə o insan nə edir? Günah qazanır. Günah qazanır ona görə ki, Allahın elmin, dinində, Allahın elmindən bilmədiyi şeyləri danışır. Ona görə şeyx ən başlanğıcda belə bir duanla başlayır ki, Allah məni də sizləri də bacarmadığımızın, bilmədiyimiz yükü daşmaqdan qorusun. Və yaxud da yaxşı bilmədiyimiz, demir bacarmadığımız, deyir ki, yaxşı bilmədiyimizdən. Yəni, hətta bilsən də, lakin onu dəqiq bilmirsən, dərinliyə qədər bilmirsən, yəni orada xəta etməyin mümkündür, artıq məsələyə gərək girişməyəsən. Bir məsələ danışsansa artıq bilirsən ki, sən o məsələni bilirsən. Lazımınca bilirsən. Orada xəta etməyəcəksən. insanları səhv yolu dəvət etməyəcəksən, ondan sonra o məsələdə sənin danışmaq ixtiyarın var. Və iddə limə lə nutqın. Həmçinin yəqinliklə bilmədiyiniz məsələlərdə iddiaçı olmağı, yəni fikir yürütməyimizi, fikir yürütməkdən Allah qorusun. Və cənnəbənə və iyyəkə əlbidə və kəzib. Allah məni və sizləri, məni və səni bidətlərdən və yalandan qorusun. Və nəhənə şər mə ihtəqəb, həmçinin bizi şərlərdən uzaqlaşdırsın, uzaq etsin. Və əxbətə mə iqtəsəb və pis qazancdan uzaq etsin. Təbii ki, qazanc, gözəl qazanc nədir? Əcirlərdir, savablardır, axirət üçün hazırlığındır və pis qazanc da onun əksi. Fəinnəkə səəltə ən məzhəbi və əqdi. Və sonra şeyh buyurur ki, sən məndən soruşdun, hansı tələbəsi ki, və yaxud kim ki ondan soruşdun, etiqadı barəsində, ona deyir ki, sən məndən soruşdun mənim məzhəbim və etiqadım barəsində. Və mə ədinu bihi li Rabbi əzzə və cəl. Və mən Rəbbimə nə ilə, yəni hansı dinlə etiqad etdiyim, hansı etiqadla, yəni yaxınlaşdığımı məndən sordun. Li tətəbi'əhu fə təfuzə bihi minəl bidə və əhvə əl-mudullə. Ona görə soruşdun ki, yəni soruşmağının məqsədi o idi ki, ona haqqa ittiba edəsən, haqqın ardınca gedəsən və bidətlərdən, zəlalətdən uzaq olasan. Yəni bu kəlməsinə aid olur ki, sual veriləndə şeyxə nə üçün verilir? İmtihan etmək üçün şeyx? İmtihan olmaq üçün? Yox. Ona öyrənmək üçün. Onun dediyi haqqa tabi olmaq üçün. Və təstəvcibu minəllahi əzzə və cəllə mənəzilə əliyə və bununla da Allah yanında yüksək məqama, yüksək mənziliyə sahib olmaq üçün və əcəbtükə ilə mə səəltə ən sənin sualıva belə cavab verirəm, yəni bununla cavab verirəm müəmmilən minəllahi cəzilə səvab, yəni bu cavabında sənə söyləyəcəyim cavabında Allahdan çox-çox əcirlər, savablar diləyərək və rahəbən iləyhi min sul əzəb və Allahın əzabından, yəni Allaha qaçaraq, Allaha sığınaraq mühtəmidən aleyhi fil qavlu bit təyyid səvab və Allah dediklərimdə doğru dediklərimin doğru olması üçün Allaha təvəkkül edərək belə cavablayıram sualı. Fikir verin şeyxin burada, yəni əslində hər kəlməsi üstündə uzun dayanmaq olar, lakin bir nöqtəyə fikir verin. İnsan gərək bütün əməllərində, nəinki təkcə suala cavabında, danışığında, bütün əməllərində bu üç şey olsun, mütləq. Birinci, Allahdan əcr diləmək. Yəni, dediyin əməldə sən Allah rızasını güləsən, Allahın razılığını axtarasan, Allahdan savab diləyəsən, əcr diləyəsən. İkinci, Allahın əzabından qorunmağa, həmin kəlmənin pis aqibətindən, pis nəticəsindən qorunmağa çalışasın. Üçüncü, həmin sözündə, həmin əməlində Allaha təvəkkül edəsən. Fikirin şeyxin duasına, duasının sonunda, yəni kəlməsinin sonunda buyurur ki, yəni sənin suala cavab verirəm və yolum da budur. Allahdan əcr istəyirəm, pis aqibətindən Allaha sığınıram və ümumiyyətcə bütün dediklərimdə, etdiklərimdə Allaha təvəkkül edirəm. Və buyurur cavabı olaraq, yəni bu kitabı yazır və cavabı olaraq birinci buyurur, Əl-İmən billəh və təvhidi. Allaha iman və onun tövhidi, onun təkləşdirilməsi. Buyurur, Fəl-əvvəl mə nəbdəv bi zikrihi min zəlikə zikru mə iftaradallahu tə'alə alə ibadih. Ən birinci başladığımız məsələ, başlayacağım məsələ bu işdə Allahın öz bəndələrinə fərz buyurduğu, vacib buyurduğu məsələdir. Və bəəsə bihi rəsuləhu sallallahu aleyh. Və bunun səbəbindən də dolayı öz peyğəmbərlərini həmin bəndələrə göndərmişdi. Öz peyğəmbərini, Məhəmməd peyğəmbəri Allahın salavatı salam olsun, elçi olaraq göndərmişdi. Şeyx burada qeyd etdi, sallallahu aleyh, lakin salam qeyd etmədi. Yəqin ki, bu yəni yazıda düşüb, lakin olmaz ki, yəni belə zikr olunsun, etsin, yəni böyük alimlər. Çünki Allah Subhanahu Taala bizə nə buyurub? Salam və salavat etməyi əmr edir Quranda ki, Allahın rəsuluna salam və salavat edin. Lakin təkcə salavat demək salamsız və yaxud da salam demək salavatsız, bu, yəni kamil əcirdən uzaq qalmaqdır. Həmçinin hədislərdə qeyd olunur Peyğəmbər s.ə.sələmə salam və salavat demək. Lakin burada kitab, şeyx qeyd etdi sallallahu aleyhi, Allaha ona salavatı olsun. Olsun ki, yəni bu şeyx desin, lakin o hansısa çap zamanı və yaxud da köçürmələr zamanı düşmüş olsun. Və ənzələ fihi kitabih və həmçinin bu haqqı, yəni Allah da öz vacib bəndələrinə vacib buyurdu, bu haqqı bəyan etmək üçün kitab nazil etmişdir. Və huvə el-iymən billəh əzə və cəl. Və bu haqq olan, bu üzərimizə vacib, fərz olan şey nədir? Allaha imandır. Və bu kitab, yəni Şeyx İbrahim Ruheyli bu kitabla dərs keçdiyi zaman qeyd etmişdi ki, əvvəllər Əbu'l-Hüseyn, yəni Muhammed Qadi əvvəllər kəlam əhlindən olub. Yəni əşari etiqadında olanlardan olub və bu iman məsələlərində də əvvəllər xata edib. Əvvəllər xata edib və bilirsiniz, həmin zamanlar, yəni Şeyxin yaşadığı dövr elə bir dövr idi ki, əşarilər baş alıb getmişdi. Yəni bidətlərin güclü yayıldığı bir dövr idi. 400-cü, 500-cü illər, hicrətin 400-500-cü illəri. Və Şeyx də rəhməhullah əvvəlcə, yəni kəlam əhlindən olub, lakin sonra tövbə edib haqqa qayıtmışdı və bu kitabı tövbə etdikdən sonra yazıb. Yəni haqqı bildikdən, haqq ona bəyan olduqdan sonra yazıb və ola bilsin ki, buna görə də rast gələsiniz ki, kitabda bəzi kəlmələr olsun ki, kəlam əhlindən götürülmüş kəlmələr olsun. Ümumi bəzi kəlmələr işlənilsin. Və lakin burada Şeyx iman barəsində, imanın tərifi və onun barəsində danışanda artıq sələf etiqadına uyğun olan haqqı yəni bəyan edib tövbə etdikdən sonra. Və mənahu at-tasdiq bima qala bih. Və sonra bir ki imanın tərifinə gəldi ki, imanın mənası odur ki, Allah Taala'nın bizə əmr etdiklərini təsdiq edəsən. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.s.-in bizə buyurduqlarını təsdiq edəsən. Və əmru bihi və əmra bihi və iftaradahu. Bizə əmr etdiklərini və bizə fərz buyurduqlarını və bizi və nəhə ənhu, həmçinin bizi çəkindirdiyi hər bir şeyi. Və biz etiqad etmək ki, Peyğəmbər s.ə.s. nə bizə nəql edibsə, hamısı Allahdan olmasını etiqad etmək. Və həmçinin və nəzələ fihi kitab, həmçinin bu barədə bizə kitab nazil edib və bizəlikə ərsələ mürsəlin və bu mövzunu, bu etiqad mövzunu bəyan etmək üçün Allah Taala bizə peyğəmbərlər göndərib və buyurur Allah Subhanahu taala Ənbiya surəsində وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ buyurur Allah subhanahu ta'ala mən səndən öncə göndərdiyim peyğəmbərlərin vəhiy ilə göndərdiyim peyğəmbərlərin hər birinə də əmr etmişdik ki لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا yəni yalnız ibadət haqqı olan Allah olduğunu və yəni Allah da buyurur mən olduğumu və mənə ibadət etməyi vəhy etmişdim, buyurmuşdum. Şeyx bu kəlmələrdə lakin müəyyən qədər, yəni kəlmə olaraq xətaya yol verib. Və bu da ondan ibarət ki, imanın mənası təsdiq olaraq bəyan edib. İman nədir? Kim deyər? İmanın tərifi nədir?
Bilmiyorum.
Necə?
Əl-qavr-i
yəni qəlblə etiqad etmək, qəlblə iqrar etmək, dillə söyləmək və əzalarla da yerinə yetirmək, əməllər etmək. Lakin şeyx imanın tərifini başlanğıcı dedi ki, təsdiqdir. Yəni, qəlblə təsdiq. Bu kəlmə, yəni, iki başlı kəlmədir. İki mənalı kəlmədir. İki cür başa düşülməsi mümkün olan kəlmədir. Daha doğru olardı nə? Qəlblə iqrar etmək. İqrar etmək. Bu daha doğru olardı nəinki təsdiq. Əslində təsdiq kəlməsi özü iqrar mənasına gəlir. Bir mənası iqrardır. Digər mənası digər mənası yalnız doğru olduğunu bəyan etmək, doğruluğunu qəbul etmək. Çünki doğrunun əksi nədir? Yalandır. Lakin iqrarın əksi nədir? Təsdiq etməyin əksi nədir? İnkardır. Aydındır. İmanda iqrar olmalıdır. Çünki inkar yoxdur. Sən əgər Allahı, onun tövhidini inkar etsinizsə, kafir olursan. Allah korusun. Lakin təsdiq kəlməsinin əksinə yalan olduğunu təsdiq kəlməsi iki mənaya gəlir. Həm iqrar mənasına, həm də doğrulamaq mənasına. Məsələn, yəhudilər Peyğəmbər səmi təsdiq deyirdilər, düzdür, lakin iqrar etmirdilər. Aydındır məsələ. Yəni, təsdiq kəlməsinin, iqrar kəlməsinin fərqini başa düşdünüz nədir? Olsun ki, insan təsdiqləsin, lakin iqrar etməsin. Doğru olduğunu söyləsin, lakin onu etiqad etməsin. Ona görə təsdiq kəlməsi iki mənaya gəldiyinə görə bu və bu kimi kəlmələrə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Aydındır. Və şeyx burada buyurur ki, iman məsələsini necə oxuduq? Mənahu ət-təsdiq. İman kəlməsi mənası təsdiqdir. Lakin bu kəlməyə ya şərhə ehtiyacı var? Təbii ki, biz belə böyük alimlərdən onun doğru mənasını götürürük. O, mümkün deyil ki, digər mənasını söyləsin. Lakin, bəyan etməyə ehtiyac var ki, bu cür kəlmələr, hansı ki, iki mənayı yozmaq mümkündür, başqa mənalar yozulması mümkündür, bu kəlmələrdən çəkinsən və daha sabit olan, daha dəqiq kəlmələrdən istifadə etsən, bu daha yaxşıdır. Onun doğrulmasıdır. Yəni, bu kəlmə yəni, müxtəlif mənalarda başa düşülməsi. Əgər izah olunarsa, daha gözəldir. Və xüsusən də şeyxin yaşadığı dövrdə kəlam əhlinin daha çox olduğu bir vaxtda bu kəlmənin şərhə ehtiyacı var. Çünki digər zəlalət əhli də öz istədiyi mənaları bu cür kəlmələrdən çıxara bilir. Və dedik ki, şeyx imanın tərifinə nədir? İman Allahın buyurduqlarını, hansı ki bizə fərz buyurub, hansı ki bundan ötürü biz həmçinin qadağanlar edib, həmçinin bunun üçün peyğəmbərlər göndərib, bunun üçün kitab nazil edib, bunların hamısını etiqad etməkdir. Və sonra bəyan edərək dedik, bu kəlmələri də ardı olaraq bəyan edərək buyurur, və təsdiq bil iman bizəlik, yəni imanın təsdiqi, əl-qavlu bil lisan, dillə deməkdir, və təsdiq bil cənən və qəlblə etiqad etməkdir, və əməl bil ərkən, bədən üzvləri isə üzvləri ilə ona riayət etməkdir. Deməli, nədir? İman tərif nədir? Şeyx bəyan edir. Dillə söyləmək, qəlblə etiqad etmək, yenə burada şeyx təsdiq qeyd etdi, biz artıq bu kəlmə barəsində danışdıq ki, o daha yaxşı olardı, nə? İqrar kəlməsi ilə əvəz olunsun. Həmçinin əzalarla isə nə etmək? Riayət etmək, əməl etmək. Yəziduhu kəsətul əməl və qəvul bil ihsən. Və həmçinin imanı artırır salih əməllərin çoxluğu və gözəl kəlmələr. Gözəl kəlmələr deyəndə nəzər tutulur? Allaha itaətdə olan kəlmələr, yəni Allaha zikir və s. kimi, yəni Allaha itaətdə olan kəlmələr imanı artırır. Və yənqusu əl-əsiyyən. İmanı azaldır nə? Asiliklər, Allaha olan asiliklər, Allah bizi və cəmi müsəlmanlar qorusun, azaldır. Bu istəsinə fil iman, bu imanın tərifidir, şeyx qeyd etdi. Kim deyər iman tərifini? Hə. Sonra? Sonra? Sonra davamı? Davamını oxudu axı. Dinlə demək, qəlblə etiqad etmək, əməllərlə, əzalarla əməl etmək sonra itaətlərlə artır və asiliklərlə azalır. Və şeyx bunu təfsilatla deyir, fərq etməz. Təfsilatla deyir, mücməl, yəni cəm edirsən, yəni əməl və gözəl sözlərlə, yəni Allaha itaətdə olan əməllər və Allaha itaətdə olan gözəl sözlərlə artır və asiliklərlə azalır. Və sonra buyurur şeyx, o istəyirsən fil iman, imandan istisna olunur nə? Yəni, imanda müstəsna olan nədir? Müstəsna cavab nədir? Və buyurur ki, və lə yəkunu əl-istisna şəkkən innəmə hiyə sünnətun mədiyyətun indəl uləmə. Fə idə su'ilə rəcul əmü'minun əmtə fə innəhu yəqul ənə mü'minun inşəəllah əv mü'minun ərcu və yəqul əməntu billəh və mələikətihi və kutubi və rəsuliyyə. Bu istisna məsələsi nə deməkdir? Bu istisna məsələsi odur ki, insan desin ki, mən möminəm inşallah. Mən möminəm inşallah deyirsə, bu yəni o inşallah kəlməsi istisnadır. Aydındır? Sanki yəqinliklə demədin. Sanki orada bir yəni istisna edirsin nə isə. Aydındır? Bir deyirsən ki, mən möminəm, bir deyirsən ki, mən möminəm inşallah. Və sonra şeyh buna misal çəkir, deyir ki, əgər bir insan soruşulsa ki, sən möminsənmi? Onda o deyir ki, mən möminəm inşallah, lakin bu inşallah şəkk edərək demir. Öz imanına şəkk edərək demir. Lakin nə üçün deyir? İstisna saxlayaraq. O istisnalar indi bu məsələyi toxuncu iş Allahın izni ilə. Və sonra deyir, yaxşıdır ki, və desin ki, davamınca Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və elçisinə iman gətirdim. Bu nə məsələdir? Deməli, ümumiyyətcə, bu sualı vermək bidətdir. Bu sualı vermək sələfdən, sələflər bunu bəyənməyib və bu sualı ümumiyyətcə verməzdilər. Sən möminsən, yoxsa yox. Əgər verilərsə, buna ehtiyac duyularsa və verilərsə, o hala cavab nə olacaq? Burada təfsilata ehtiyac var. Möminsənmi kəlməsi özü əslində iki şeyə dəlalət edə bilər. Birincisi, iman gətirmisənmi, ikincisi, imanın kamildirmi? Aydındır. Ümumiyyətcə, bəyənilməməyin səbəbi odur ki, riyakarlıq gələ bilir insana. Hə, mən möminəm. İnsan özünü, yəni, təkəbbürlü, riyakarlıq gələ bilər. Yəni, özünün hansısa bir məqamını bəyan etsin, izah etsin. Lakin sual verdiyi zaman artıq ona cavab riyakarlıqla olmur. Sadəcə, yəni, olsun ki, həmin düşdüyü çətinlikdən çıxmaq üçün sual verildiyi vaxtı və yaxud da onu kafir kimi tanımasınlar deyə cavab verilə bilir. Aydındır. Ona görə sual vermək bəyənilmir. Sən məsciddə namaz qılmırsan, sən möminsənmi? Lakin əgər sual artıq verilibsə və ona cavab verilmək məcburiyyətindədirsə, o zaman nə deyir? Mən möminəm inşallah. Yəni, qəsd edir bundan kamil imanı. Heç kəs deyə bilməz ki, mən kamil iman dərəcəsinə çatmışam. Ona görə deyir nə? İnşallah. Yəni, istisnası nəyə aiddir? O kamil imana aiddir. Ki, kamiliyə çatıb yoxsa yox. Lakin, o ki qaldı iman gətirməyə, insan yəni ki, iman gətirmişəm yoxsa yox, şək yoxdur ki, buna heç bir istisnaya ehtiyac yoxdur. Heç bir istisnaya və əlhəmdülə ki, müminik deyə bilərsən. Lakin, yenə deyirəm, bu sualın verilməsi özü nədir? Bidəətdir. Sələfdən bu gəlməyib, bəyinilmir. Və ikincisi, əgər bu sual verilibsə, gərək çalışıb ondan qaçasam. Bu üslubdan ki, başlasan ki, bu sual verilmək doğru deyil. Yəni, sələflər bunu bəyənməyib. Çünki burada insanın öz-özünü təzkiyə etməsi var. Öz-özünü, yəni, mən filan kəsəm, mən beləyəm, mən beləyəm deməsinə, yəni, mən deməsinə gətirir, çıxarır. Ona görə deyirsən ki, bu sualı verməyin yaxşı deyil və s. Lakin artıq cavab vermək məcburiyyətindəsə, nə deyirsən? Mən möminəm inşallah. Məqsədin nədir? Yəni, kamil iman. İnşallah. Belə. Lakin, şeyxin kəlməsinə gəlincə ki, yəni, istisna etdiyi zaman şəkk etmə, yəni, şəksiz deyirsən, təbii ki, insan öz imanda şəkk etməməlidir. İnsan öz imanında şəkk etməməlidir və onun bu inşallah kəlməsi, mən möminəm inşallah, bu yəni kəlmə bəzi sələflərdən varid olub, lakin bu məsələ bidət məsələsi, bu sual vermək bidət məsələsi olduğuna görə geniş bu məsələyə rast gəlmək sələflərdən mümkün deyil. Və bu məsələlər də adətən bu cür məsələlər də kəlam əhlinin çox yayıldığı zaman yəni meydana çıxmışdır. Və sonra şeyx, yəni bu iman barəsində buyurur həmçinin, iman və İslam nə deməkdir? Biz İslam deyəndə nə qəsd edirik, iman deyəndə nə qəsd edirik? Kim deyər, iman nədir, İslam nədir? Nə başa düşürsünüz? İslam deyirik, nə başa düşürsünüz? Başqa cavab var?
İslamla iman arasında yerdə gəldikdə, İslamdakı qəsd, ibadətlərdəki zahirə mənbədir, amma imandakı iki qəsdi isə qəlbi qıdrarı və bilim, etiqat. İslam isə bir yerdə gəlir. İslam isə tək gəldikdə, bütün hamısı dinə aid olan hər bir şey müslümdür.
O, maşında yoxsa?
Hə.
Maraqlı olsun. Hə. Başqa cavab var? Hı. İslam deyəndə nə başa düşdü belə? Heç nə başa düşmürük İslam deyəndə? İslam kəlməsi istislam. Yəni, Allaha təslim olmaq deməkdir. İman kəlməsi Allaha iman gətirmək deməkdir. Onun şəriətinə iman gətirmək deməkdir. Lakin bu kəlmələr işlənəndə görürsən ki, bəzən olur nə? Görürsən ki, İslam kəlməsi deyir, elə İslam da iman da qəsd olunur. Bəzən iman deyir, İslam da iman da qəsd olunur. Bəzən zaman müxtəlif mənalar işlənir. Ona görə ümumiyyətcə bu kəlmənin yəni hansı nə mənanı daşıyır, alim arasında bu arada yəni, çoxlu rəylər var. Çox rəylər var alimlərdən ki, hansı kəlmə hansı mənada işlənir deyə. Yəni, necə qardaşlar qeydilər ki, bəzilər deyir ki, İslam zahiri əməlləri, iman batini əməlləri, batini etiqadı yəni, dəlalət edir və s. Lakin ən doğru olanı, necə Şeyx Hüsnəm İbn Teymiyyə və qeyrilərinin verdiyi mənalı ki, ilə ictəmə iftəraqa, ilə iftəraqa ictəmə qaydasıdır burada da. Yəni, əgər ikisi bir yerdə gələrsə, hər birinin özünə məxsus mənası var. Əgər ayrı-ayrı gələrlərsə, hər ikisi digərini şamil edir. Hər biri digərini, yəni mənasını özündə daşıyır. Yəni, sən təhsil edirsən ki, İslam və yaxud da müsəlmanlar bura daxil olur o iman dərəcəsinə çatanda, çatmayanda. Hamısı. Və yaxud da deyirsən ki, möminlər və yaxud da iman, bura artıq İslam da daxildir, iman da daxildir. Və yaxud da möminlər daxildir, möminlik dərəcəsində çatmayan müsəlmanlar da daxildir. Lakin sən deyəndə ki, möminlər və müsəlmanlar, bu nədir? Burada artıq hərəsinin öz ayrı mənası var. Necə ki, Cibril hədisində gəlir ki, Cibril Əsəlam gəldi, ayrı-ayrı sual verdi. İslam nədir, iman nədir? Deməsəm, ayrı-ayrı bəyan etdi. İslam nə olduğunu, iman nə olduğunu bəyan etdi. Bir mövzuda gəlir, bir yerdə gəlir bu kəlmələr. Aydındır. Lakin sən elə belə təhkil edirsən ki, məsələn, İslam barəsini açsan və imanı da orada axtırsan, səhv etmiş olmazsan. Aydındır məsələ. Və şeyh buyurur bu arədə Vəl-iymən vəl-isləm ismani limüəyyəneyn. İslam və iman limüəyyəneyn. Hər ikisi iki məna daşıyan kəlmədir. Hər iki kəlmə iki məna daşıyan kəlmədir. Hansı ki, həmin iki məna da eyni mənalardır. Yəni, İslamın daşığı iki məna nədir? Həm İslam, həm iman. İmanın daşığı iki məna nədir? Həm İslam, həm iman. Fəl-İslamu fiş-şər ibarətən ən şəhədətin mət-təsdiq bil-qalb vəl-iman ibarətən ən cəmi tə'ət. Və şeyx burada bir tərifi gətirir. Yəni, onların müxtəlif olduğu yəni bir cümlədə işlətdiyi zaman və müxtəlif mənalara gəldiyi zaman olan mənasını açıqlayıq. Şeyx buyurur ki, İslam şəhadət kəlməsini təsdiq etmək, yəni qəlbə təsdiq etməkdən və şəhadət kəlməsini nitq etməkdən, dilə gətirməkdən, iman isə bütün itaətlərdən, yəni Allaha olan bütün itaətləri yəni özündə cəm edir. Və bəzi alimlər bunun əksini deyiblər. İman zahiri əməlləri, İslam isə batini əməlləri və bəziləri, yəni rəylər, alimlərin rəyləri bu arada çoxdur, lakin deyir ki, ən doğru olan hansıdır? Quran və sünnədə gələn hədisləri, yəni nəzərdən Quranda gələn ayələri və sünnədə gələn hədisləri nəzərdən keçirsə görər ki, hər ikisi digərini şamil edir ayrı-ayrıqda işləndikləri zaman. Necə ki, cariyyənin hədisində gəlir. Cariyyənin hədisin kim deyə? O cariyyə ki... Əvvəli ehtiyac yoxdur. O, bir kəs öz cariyyəsini vurur, heyvanı itirdiyinə görə. Sonra...
Mən kiməm? Mən arasındırma.
hiyə müminə. Əslində, Peyğəmbər s.ə.v. nə barədə soruşdu? Eyn Allah və mən ənə. İki sual verdi. Allah haradadır, mən kimə? Dedi ki, Allah haqqındadır ki, fissəmə, göylərin üzərindədir. Mən ənə deyəndə, mən kiməm? Dedi ki, sən Allahın elçisən. Yəni, Allah göylərin üzərində olduğunu bilmək və Peyğəmbər s.ə.v. peyğəmbərliyini təsdiq etməklə Peyğəmbər s.ə.v. haqqında nədir? Müsəlmansan, dedi. Hiyə müminə, o mömindir. Burada imanın kamil dərəcəsi bəyan oldu, yoxsa ancaq İslam'a girdiyi bəyan olmuşdu. Yəni, İslam'a girdiyi bəyan olmuş ki, Allah tanıyır, Rəsulunu tanıyır, başqa bir şey yoxdur. Yəni, əslində olan bu kəlmənin mənası şəhadət kəlməsidir. Əşhədü ən la ilahə illallah, əşhədü ən Muhammədə Rəsulullah kəlməsinin mənasıdır bu. Lakin bu iki kəlmə bilinməklə Peyğəmbər s.ə.v. nə ad verdi ona? Mömin adı verdi. Ona görə çoxları görürsünüz bu məsələdə ixtilaf edir ki, biz möminik, yoxsa müsəlmanıq. Yoxsa insanları müsəlmanlar adlandırıb çağırmaq lazımdır, yoxsa mömin deyə çağırmaq lazımdır. Burada heç bir problem yoxdur. Müsəlmana mömin, möminə müsəlman adı vermək olar. Ayrı-ayrıqda gələndə bir-birini, bu kəlmələr biri digərini şamil edir, əhatə edir. Lakin bir cümlənin içində gəldikdə, bir mövzunun içində gəldikdə nədir? Hər kəsin, hər kəlmənin öz ayrıqda mənası var. İman təmiz başqa bir şeylər, İslam isə təmiz başqa bir şeyləri əhatə edir. Necə ki, bu varədə Peyğəmbər s.ə.v. Cibril hədisində bəyan edir İslamın ərkanlarından sonra imanın ərkanlarını. Və sonra Şeyx Rəhməhullah Quranın məxluq olub-olmama məsələlərinə toxunur və buyurur. Və buyurur Vəl-Quran kəlamullah münəzzəlun qeyr məxluq. Quran Allahın kəlamıdır. Allah onu nazil edib, nazil olunub və məxluq deyil. Baxsaq sələflərin kəlmələrinə, onlar belə kəlmə deməyiblər. Yəni, qədim sələflər, səhabələr, təbinlər və s. Quran Allahın kəlamıdır deyirdilər. Lakin, münəzzəl, qeyri məxluq, yəni Allah onu nazil edib, o məxluq deyil, bu kəlmələr işlətməzdilər. Həçən çıxdı bu kəlmələr meydana, o zaman ki, yəni, kəlam əhlinin fitnəsi çıxdı ortaya, yəni kəlam əhli fəlsəfəçilərdir. O zaman ki, İslam'a öz fəlsəfələrini daxil etməyə başladılar, o zaman onlara rədd cavabı olaraq bu kəlmələr ortaya çıxdı. Və ehtiyac yoxdursa, bu kəlməni deməyə ehtiyac yoxdur. Lakin kəlmələrin mənası doğrudur. Ona görə sələflər işlətmirdilər ki, onların ehtiyacı yox idi bu kəlməyə. Bütün səhabələr və onlardan sonra gələn salihlər hamı bilirdilər ki, hamı bilirdilər ki, Quran Allahın kəlamıdır, Allah onu nazil edib, bu məxluq deyil. Çünki Allahın kəlamı Allahın sifətidir, məxluq ola bilməz. Bunu hər kəs etiqad etdiyinə görə heç ehtiyac yox idi ki, bəyan etsinlər ki, münəzzəldir, yəni nazil olub, məxluq deyil, bu kəlmələrə ehtiyac yox idi. Lakin o zaman ki, bu fitnələr ortaya çıxdı, o zaman ki, iddialar çıxdı ki, Quran məxluqdur yoxsa yox, nazil olub yoxsa yox və s. kimi artıq səhəflər də bu kəlməni, yəni bu məsələni dəqiqləşdirməyə başladılar bu kəlmələrlə. Və şeyx buyurur, Quran Allahın kəlamıdır, nazil edib, məxluq deyil. Keyfə quri və keyfə kutib və heyfə yütlə fi əyi mudin kən. Hara və necə yazılsa da və yaxud da necə oxunsa da və hansı mövzudan, hansı hissəsi oxunsa da, yəni fərqinə varmayaq, bu Allahın kəlamıdır. Bu kəlmələr də, yəni biraz elə kəlmələrdir ki, şərhə ehtiyacı var əslində, şərhə ehtiyacı var, lakin ümumi bəyan edib bunları, məsələn buyurur davamı olaraq və وَالْكِتَابَةُ هِيَ الْمَكْتُوبُ ya, Quran, yəni səhifələrdə yazılmış yazı, yazıdır. Yəni məxluqdur. وَالْقِرَاءَةُ هِيَ الْمَقْرُوبُ oxuma da elə oxumadır. وَالْتِلَوَةِ هِيَ الْمَتْلُوبُ yəni, həmçə tilavət, qirayət hər ikisi eyni şeydir. Tilavət elə tilavətdir. وَكَلَمُ qadim غَيْرِ مَخْلُوقُ Allahın kəlməsi isə əzəlidir, məxluq deyil. Fikir verin, bu məqamda da, yəni burada şərhə ehtiyac var. Şeyx ümumi bəyan etdi ki, yazı elə yazıdır, yəni məxluqdur. Əslində, yazılan nədir? Yazı məxluqdur, o baxımdan ki, çevril məxluqdur, sənin əlvin hərəkəti məxluqdur, kağız məxluqdur. Lakin yazılan nədir? Yazılan Allahın kəlamıdır. Yəni, bu tür kəlmələri ümumi demək olmaz. Ehtiyac yoxdur, ümumiyyətcə, ehtiyac yoxdur ki, bunu açıqlamağa, bəyan etməyə. Əgər ehtiyac olsa, onu bəyan etdiyin zaman gərək aydınlıq gətirəsən. Çünki hər iki cür başa düşülməsi mümkün olan kəlimələrdəndir. Yazılmış Allahın kəlamıdır, lakin yazı özü nədir? Sənin çevriliyin, sənin hərəkətin və yaxud da sənin o kağızların məxluq olan yalnız bunlardır. Həmçinin sənin qiraətinə gəlincə, sənin dilinin hərəkəti, sənin nəfəsin, bunlar məxluqdur. Lakin oxuduğun nədir? Oxuduğun Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Sonra şeyh buyurur, və kəlamullahi qadim qeyru məxluq alə kulli hələtin və fi kulli cihəti fəhvə kəlamullah qeyru məxluq və la muhtəf və la məf'ul və la cisim və la cəvhər və la ard. Və sonra şeyh buyurur ki, Allahın kəlamına gəlincə Allahın kəlamı qədimdir, yəni əzəlidir. Bu kəlmə özü nədir? Sələflərin işlətmədiyi bir kəlmədir. Doğrudur. Məna etibarilə kəlmə doğrudur. Allahın kəlməsi nədir? Əzəlidir. Çünki Allahın kəlamı Allahın sifətidir. Allahın bütün sifətləri də əzəlidir. Allah Allahın heç bir sifəti sonradan ona birləşməyib. Bütün sifətləri əzəlidir. İnsan belə ola bilər ki, əvvəlcə körpə vaxtı gəzə bilmirdi, sonra gəzməyə başladı. Əvvəlcə onu deyirdi ki, iməkləyəndir və yaxud da hərəkət edə bilmir, lakin sonra başladı iməkləməyə, sonra gəzməyə, gün-gündən təzə sifətlər çıxdı ortaya. Aydındır. Bu, insana, məxluqatlara xas olan bir şeydir. Lakin Allaha gəlincə Allah olan bütün sifətləri əzəlidir. Kəlmə bu baxımdan doğrudur. Lakin ümumən desən ki, əzəlidir, Allahın kəlam sifəti əzəlidir, nə olur? Bu, özü də kəlam əhlinin bidətindən olur. Niyə? Çünki Allah subhanahu taalanın kəlam sifəti əzəlidir, lakin kəlamı özü əzəli olan da var, yeni olan da var. Allah taala istədiyi vaxt danışır. Yəni, ona görə bu da öncə qeyd etdiyimiz məsələlərdən ki, bu cür kəlmələr ümumi deyilməsi doğru deyil. Mütləq şərhə ehtiyac var. Allahın kəlamı əzəli deyəndə, bizir əzəli olan nədir? Əzəli olan kəlam sifətidir. Lakin kəlamının özünə gəlincə əzəli olan da var və yeni olanlar da var. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-lə Allah təala danışıb, doğrudur. İsra Mirajda Allah s.ə.v-lə Allah Peyğəmbər s.ə.v-lə danışıb. Və yaxud da Allah s.ə.v-lə Tur dağında olduğu zaman Musa s.ə.v-lə danışıb. Həmçinin Allah s.ə.v-lə mələkləri xitab edir. Necə ki, bu arada Quranda çox-çox ayələr var. Və s. Yəni, Allah təalanın danışıqları, Peyğəmbər s.ə.v-lə danışığı, Musa s.ə.v-lə danışığı ilə eyni vaxt olur. Yox, müxtəlif vaxtlarda müəyyən bir zaman var. Yaxşı, bütün hamısı qədim demək olar, əzəl demək olar. Yox, hər biri öz vaxtında olub. Peyğəmbərsənin zamanında Peyğəmbərsənlə danışıb, Musa-əsəmin zamanında Musa-əsəmin danışıb, mələklərlə müəyyən bir zamanlarda danışıb. Yəni, Allah subhanahu taalanın kəlam sifəti əzəlidir. Əzəldən danışandır. Əzəldən danışmaq sifətinə malikdir. Lakin danışığı nədir? Nədir? Əfradları, yəni onun hissəcikləri, yəni danışığın hissələri nədir? Yeni ola bilir. Ona görə, ümumiyyətlə, bu kəlmənin bu cür qoyulması qədim sifəti Allahın gəlməyib, yəni bu kəlmə özü də mənası doğru olsa da sələflərin işlətmədiyi bir kəlmədir. Sonra ikinci o qaldı əzəli kəlməsinə, əzəli kəlməsi gərək ümumi işlənməsin. Yalnız əzəli dedikdə bu artıq olur kəlam əhlinin verdiyi, Allah verdiyi sifətlərdən olur ki, kəlam sifəti əzəlidir və onların bu sözündən də başqa-başqa çox yəni yeni problemlər ortaya çıxmalı olur, yeni fitnələr ortaya çıxmalı olur. Necə ki, məsələn, Allahın kəlam sifəti əzəlidirsə və danışığı da əzəlidirsə, Allah'a deməli, sonralar danışmayıb və s. kimi danışmayıbsa, necə olub ki, sonra baş verib ona görə Musa əsəmin danışmağını inkar edir, onlar əşərlər və qeyri, yəni kəlam əhli, yəni başqa-başqa problemlər çıxarırlar ortaya. Lakin əslində dedik, Allahın kəlam sifəti əzəli, lakin istədiyi vaxtı, istədiyi kəslə, istədiyi kimi danışa bilir. Aydındır. Və sonra yenə şeyh bəzi kəlmələr burada qeyd edir ki, əmin kəlmələr də sələfdən varid olmayıb. Bu barədə buyurur ki, Allahın kəlamı nə yeni deyil, nə görülmüş bir iş deyil, nə cisim deyil və s. kimi kəlmələr gətirir ki, bu kəlmələrin hamısı İki mənaya yozulması mümkün olan və xüsusən də onların haqqına şərhə heç ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, sələfdən varid olmayan kəlmələrdir. Təbii ki, bu kəlmələrin o deyir ki, iki mənaya yozulması mümkün olan kəlmələrdir. İnşallah şeyxin məqsədi burada haqq olan tərəfidir.
Çünki şeyh bunu haqqa bidətləri tərk etdikdən sonra qeyd edib, lakin, bəyan edib, lakin bu işlənməməli kəlmələr çünki sələfdən varid olmayıb. Sələfdən bu kəlmələr varid olmadığına görə necə ki, başlıqda qeyd etdi ki, gərək onların işlətdiyi kəlmələri işlədək ki, xətaya yol verməyək.
Ola bilər ki, onun əl edəsini öyrənmək istəyən, ola bilsin, bəlkə o kəlməklər olur, bəlkə belə deyil.
Yox, şeyh, yəni orta bəzi onun izahatları göstərir ki, kəlam əhlinin müxalif olub. Əksinə, onlardan tövbə edib, qayıdıb. Lakin o cür kəlmələrlə işlətməsi ona dəlalət edir ki, həmin zamanda yaşayıb, onların, yəni o zamanki insanlar bu cür kəlmələrdən istifadə edərdilər. Aydındır, ətrafı bu idi. Onu başa düşən, onu dinləyən insanlar bu cür idilər. Aydındır, həmin zaman, həmin vaxt belə tələb edirdi onlardan. Lakin istənilən vaxtda insan gərək, yəni Peyğəmbər səhəmdən gələn, səhabələrdən gələn və sələfdən gələn kəlmələrlə ixtisar eləsin. Yəni ondan kənara çox çıxmasın. Nə qədər yeni kəlmələr işlətsən, o qədər təzə mənalar ortaya çıxa bilər, o qədər təzə problemlər gələ bilər. Və son olaraq buyurur kəlam sifətinin, bəli huva sifətun min sifəti zət və deyir, Allahın sifəti, yəni kəlam sifəti onun zəti, zati sifətlərindəndir. Və huva şeyun yuxalifu cəmil həvadif. Yəni bu kəlmə də yəni müəyyən qədər iki mənalı kəlmələrdəndir. Doğrudur. Kəlam sifəti Allahın sifətlərindəndir. Lakin zati sifət deməsi doğrudur yoxsa yox? Zati sifət nə deməkdir? Heç zaman Allah Taala'dan ayrılmayan sifətlər zat sifətlərdir. Və digərlərinə adlanır, digər sifətlər feil sifətlər. Yəni, Allah Taala öz iradəsi ilə, ixtiyarı ilə istədiyi vaxt etdiyi sifətlər nədir? Feil sifətlərdir. Zat sifətlər məsələn, görməsi, eşitməsi. Heç kəs deyə bilməz ki, Allah Taala müəyyən bir anda görmür. Yaxud müəyyən bir zamanda eşitmir. Müəyyən bir zamanda diri deyil. Və s. kimi. Yox, Allah Taala həmişə diridir, həmişə eşidəndir, həmişə görəndir. Və yaxud da əl, ayaq və s. kimi sifətlər. Bunlar Allah Taala'dan ayrılmaz sifətlərdir. Hər zaman Allah Taala bu sifətlərlə sifətlənir. Lakin kəlam sifəti nədir? Feili sifətdir. Niyə feili deyirik? Çünki Allah Taala istədiyi vaxt danışır. Yəni, digər vaxtlarda susur. Aydındır. İstədiyi vaxt danışır, yəni digər vaxt isə, istədiyi vaxt isə susur. Ona görə ki, bu sifətləri deyil nə? Feili sifətlər. Feili sifətlər odur ki, Allah-Talanın öz məşiyyətinə, istəyinə bağlıdır. İstədiyi vaxt onu edir. Lakin şeyh qeyd etdi ki, bu sifət Allahın zəti sifətidir. Zəti sifət buna yalnız o cür demək olar ki, bütün feili sifətlərin də əsli, kökü zəti sifətdir. Aydındır. Əzəldən belədir Allah-Talan, əzəldən danışandır. Lakin hər zaman danışandı mı? Yox. Allah-Talan istədiyi vaxt danışandır. Və Allah Subhanahu misal çəkilmək, lakin misalların ən ucası Allaha məxsusdur. Əgər insan həmişə danışan olsa, eybli sifətdir yoxsa yaxşı sifətdir bu? Dayanmadan danışır insan gecə gündüz. Eybli sifətdir. Və yaxşı insan laldır. Bu da eybli sifətdir. Kamil insan çünki kamil sifət deyil. Aydındır? Kamil sifətdir ki, insan lazım olan danışsın, lazım olan sussun. Bu kamil sifətdir. Lakin həmişə susmaq və yaxud da həmişə danışmaq insan üçün eyvli sifətdir. Və misalların ən ucası Allaha məxsusdur. Allah s.ə.v. istədiyi zaman danışır və istədiyi zaman da susur. Bu, danışığın əfradlarına, yəni hissələrinə gəlincə. Lakin danışığın özünə gəlincə danışıq nədir? Allahın əzəli sifətidir. Necə ki, bütün Allahın feili sifətləri də Allahın əzəli sifətlərindəndir. Allah s.ə.v. heç bir sifət sorudan artmayıb. Yəni, əvvəl kamil deyildi, sonra kamilləşib Allah-u Teala belə deyil. Aydındır. Bu məxluqatlarda ola bilir ki, əvvəlcə zəifdir, sonra kamilliyə doğru hərəkət edir. Böyüyür, boya başa çatır, əvvəl danışa bilmirdi, sonra danışmağı öyrənir. Əvvəl hansı hərflər deməyə bacarmırdı, sonra o həmin hərfləri doğru tələffüz etməyi öyrənir. Bu məxluqata aid bir şeylərdir. Lakin Allah-u Teala əzəldən bütün kamil sifətlərlə sifətlidir. Yəni, bütün kamil sifətlərə malikdir. Sonra şeyh buyurur, Ləm yəzəl və lə yəzəl mütəkkəllimən. Yəni, və yaxud qardaş soruşur ki, haradan bilir ki, şeyh bu kəlmələri, yəni, həmin bidət əhlinin, kəlam əhlinin sözünə müvafiq deyil, onlarla eyni demir, biz yaxşı tərəfini götürürük. Birincisi, gözəl hüsnündən bilmək lazımdır. Məsələn, şeyhlər barəsində. İkinci,
o kitabın dediyi əqidə bu, hansı ki, sorsular əqidə. Ola bilsin ki, bəlkə o sözlər deməsə səbəb, kəlam əhli o sualı verir.
Təbii ki, ətrafındakılar, zamanındakılar bu cür insanlar olur. Lakin şeyh öz əqidəsini bəzən belə kəlmələr, yəni ki, iki mənayı yoldan kəlmələr yəni, istifadə etsə də, bəzən də onu tam aydınlaşdırır. Şeyh buyurur ki, lə yəzəl və lə yəzəl mütəkəllimən. Biraz öncə demiş ki, Allahın zəhəti sifəti desə də, bu kəlmə deyir ki, iki cür başa düşə bilər. Lakin sonra bəyəndir ki, Allah-Tala hər zaman danışmaqda davam edəndir. İstədiyi zaman, yəni, danışandır. وَلَا يَجُوزُ مُفَارَقَتُهُ بِالْعَدَمْ لِلَاتِهِ Və o, bu danışmaq sifətinin hər hansı bir anda Allah-Taladan uzaq düşməyini də etiqad etmək olmaz. Belə söyləmək olmaz. Yəni, danışmaq sifətini Allah-Taladan uzaq etmək olmaz. İstədiyi zamanda danışandır. Məsələ aydındır. Yəni, istədiyi zaman danışandır, yəni, istəyən danışır, istəmədiyi bir vaxtda isə, yəni, istədiyi danışmır. Lakin danışmaq sifətini isə Allah-Taladan uzaq etmək olmaz. Yəni, susduğu vaxt demək olmaz ki, Allah-Talada danışan deyil. Aydındır. Həmişə danışandır. Yəni, danışmaq sifəti həmişə var. Lakin, istəyi ilə, öz məşiyyətlə, iradəsi ilə, ixtiyarı ilə bağlıdır. وَنَّهُ يُسْمَعُ تَارَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَتَارَةً مِنْ تَالِ فَالَّذِي يَسْمَعُ Bu da, yəni, doğru kəlmədir. Buyurur şeyh, Allahın kəlamı bəzən Allah Taalanın özündən dinlənilir. Doğrudur. Həqiqətən Allahın kəlamını bəzi məxluqatlar Allahın özündən dinləyiblər. Məsələn, biraz öncə qeyd etdim. Musa əleyhissalam, Peyğəmbər əleyhissalam, həmçinin mələklər. Çünki Quranda çox-çox misallar var ki, Allah mələklərə xitab edir. Və xitab eləməkdə davamlıdır. Onlara əmrlər edir. Belə edin, belə edin və s. Və mələklər də onun əmrini hər zaman ona asi olmadan yerinə yetirirlər. Yəni, Allah-Tala İblisə və qeyrinə fərqi yoxdur. Yəni, ümumiyyətcə, bəzi məxluqatlar, müəyyən məxluqatlar Allahın kəlamını birbaşa eşidirlər və yaxud da eşidə bilər. Və tərəfən min təli Bəzən də Allahın kəlamı o kəlamı oxuyandan eşidilir. Məsələn, və yaxud da sizlərdən biri kimsə götürür, Quran oxuyur, digəri eşidir. Eşidilənləri Allahın kəlamıdır. Oxunan Allahın kəlamıdır, eşidilən Allahın kəlamıdır. Yəni, Allahın kəlamı bəzən Allah subhanət Allahın özündən, yəni bəzi məxluqatlar Allahın özündən, digəri də həmçin ola bilsin ki, Allahın kəlamı məxluqatların dilindən eşidilsin. Yəni, digəri oxuduğu da, sənin mənim oxuduğum da nə olsun? Allahın kəlamını oxuya bilər hər bir kəs. فَالَّذِي يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ يَتَوَلَّ كِتَابُهُ بِنَفْسِهِ لَا وَاسِتَ وَلَا تَرْجُمَانِ Allah Talanın kəliməsini birbaşa eşitənlər, Allah Talanın danışını birbaşa eşitənlər, Allah Tala özü seçdiyi məxluqatlardır. Allah Talanın özünün bu işə, yəni bu işinə yüklədiyi məxluqatlardır. Heç bir vasitəsiz, heç bir tərcüməçisiz. Allah Subhanahu Tala mələklərlə danışır, Allah Tala Musa ilə danışıb, Allah Tala Peyğəmbərlə danışıb, Allah bütün Peyğəmbərlə salavatı və salamı olsun. Heç birinə tərcüməçi ehtiyac olmadan, heç bir vasitəsiz. Heç bir vasitəsiz, yəni orta heç bir vasitəsi olmadan. Necə ki, şeyh özü misal çəkir Peyğəmbərlə danışmasını, həmçinin Musa ilə Tur dağında danışmasını, şeyh misal çəkir buna. Və qədəlikə səbil mən yetəvəllə xitabuhu bi nəfsi minəl mələikə. Həmçinin Allah Tala bəzən öz mələkləri ilə, müəyyən mələkləri ilə danışır. وَمَنْ عَدَى ذَٰلِكَ فَإِنَّمَا يَسْمَعُ كَلَامُ اللّٰهِ الْقَدِيمِ عَلَى حَقِيقَةٍ مِنَ التَّالِي وَهُوَ حَرْفٌ مَفْهُومٌ وَصَوْتٌ مَسْمُوعٌ Və yerdə qalanlar isə, yəni Allah Talanın kəlməsini birbaşa eşitməyənlər isə, digərləri eşitdiyi nədir? Vasitə ilə eşitənlərdir ki, Peyğəmbər sələm bəzən vasitə ilə eşitir və biz özümüz Allahın kəlməsini vasitə ilə eşitirik. Və lakin həmin hərflər də başa düşdüyümüz və bildiyimiz ərəb dilindən məlum olan hərflər də həmin eşitdiklərimiz hamısı Allahın kəlamıdır. Və sonra şeyx yəni Allahın digər başqa sifətlərini qeyd edir, lakin inşallah gələn dərsdə başqa sifətlərə keçərik. Bu dərsdə toxunduq deməli hansı məsələlərə? Kim deyə? Hansı məsələlərə toxunduq dərsdə?
İslam, iman.
İman, sonra? İslam. Həmçinin imanın tərifi ayrılıqda. Həmçinin Allah subhanət Allah'ın kəlam sifəti, feil və zartı sifətlər. Bu qədər inşallah digər sifətləri gələn dərslər. Kitab təhsil sifətlərdən deyil, həmçinin sonra başqa etiqadi məsələlər də şeyh toxunur. Qədər məsələsinə, səhabələr məsələsinə və s. məsələlərə. Lakin birinci bir çox yəni mövzular hamısı Allah subhanət Allah'ın sifətlərindən bəhs edir. İnşallah gələn dərslərə davam etdirək. Subhanallah, həm yaşa dəyənətə, səhv edək.